تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن إخيارتين دقي سنيسا كسو دوادا برنامج كسان كدقالها وآه برنامج تدباد لأها ومالين والبو الجمعة هذا نوكليات كلا سعوتان إذا عدا إسلامي قاه إي أندلوس تدباد كان برنامج كوحان كفاقي دي دونا بربر كدقالي إي كدعي دالك سوريا واسدي حالات دقالي إي دالكن هالكوس اللي إيجي هاي جي بي ديغا إمي سابليان باكو بحكرتا دي بوريس كدالكن موسوقا ايا واحز داو مارين تأساد دور انتال لاك باي كل اذا هاي دقال بربور كدالكن كدعي هال كابو غارسيساني هاي سعر باراركا هال كوس اللاكي هاي دخليغا فرديغا انها سيان ماان تبرامشكا كفاقيدي دونا وحد نغدقاي سانيسان دامان حروما اذا عدا اسلاميغا اندلوس اي ولاياتكا ايو براها ان كل ان هاي انترنتكا اي سودا وادا ماركالي
تجلت قدرة الباري بكوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
وهجاج dagaalo muddo 12 maalmo xiriiraha ka socday dalka Suuriya ayaa horseeday inay dhacdo xukuumadii Al-Asad ee dalkaasi ka arimineysay muddo ka badan 13 sano taasoo soo gabagabowday xadii la soo dhaafay kadib kacdo nubaysan oo socday muddo 13 sano ah su'aalaha ugu badan ee burburka xukuumadda kadib la isweydiinayay waxay ahayd sidee baa loo hagaajin doonaa dhaqaalaha dalkan ee dhulka galay imisa bilyan baa ku bixi doonta dib u dhiska dalkan iyo sidoo ahaa dhaqaalaha dalka Suuriya burburka ka hor Suuriya ka hor dagaalada waxay ka mid ahayd dalalka ugu horumarsan xagga wax soo saarka gudaha marka laga hadlayo wadamada dhaca bariga dhexe iyadoona ku caan ahayd wax soo saarka gudaha petrolka warshadaha iyo petrochemicalka waxa loogu yeero bangiga adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha dalka Suuriya oo sanadkii 2000 ka soo kacay 18 bilyan oo 60 bilyan gaaray sanadkii 2010kii taa oo laga dareemi karo xawliga iyo kororka uu ku socday dhaqaalaha dalkan saddexda dhardhaar ee uu ku dul dhisnaa dhaqaalaha Suuriya waxay kala ahaayeen koow beeraha oo 52% ka ahaa wax soo saarka gudaha warshaduhu waxay 72% ka ahaayeen wax soo saarka gudaha iyo shidaalka oo 53% ka ahaa wax soo saarka gudaha dalxiiska laftiisa ayaan la dhayalsan karin oo dhaqaale badan uga soo xaroon jiray dalkan maadaama uu leeyahay meelo taariikhi ah oo loo dalxiistago iyadoo dhaqaalaha wadankan halkii ugu sareysay uu gaaray sanadii 2011kii kacdoonka ka hor xilligaasi oo 67.5 bilyan oo dollar u ahaa GDP-ga iyadoo kororka sanadlaha ah uu ahaa 50% qidacyada dhaqaalaha ee uu ku hormarsanaa dalka Suuriya waxaa ka mid ah koow dhanka warshadaha Suuriya waxay ka mid ahayd dalalka warshadaha ku caanka ah marka laga hadlayo bariga dhexe iyadoona magaalooyinka sida gaarka ah ugu caan baxay xagga warshadaha ay ka mid ahaayeen Xalab iyo caasimada Dimashq inkastoo Suuriya ay lahayd warshado noocyo kala duwan ah oo gaadiidka, hubka iyo shamiintada ay ka mid yihiin haddana waxay ku caan ahayd soo saaridda dharka iyo dawada 95% dawada uu dalkaasi u baahan yahay iyaga ayaa dabool jiray iyagoo sidoo kale 40 dal oo dunidan ahna ay dawo u dhoofin jireen sidoo kale xagga warshadaha marka laga hadlayo dowlado badan oo carbeed ayay Suuriya ka horreysay oo qaarkood ay khaliijka ka tirsan yihiin sida Cumaan, Bahrain, Urdun, Lubnaan, Tunis, Yemen iyo kuwa kale. Tusaale ahaan, Urdun iyo Lubnaan oo ka tirsan dhulka Shaam waxay karuntada ka soo iibsan jireen Suuriya dagaalada ka hor. Xagga wax soo saarka beeraha, dagaalada ka hor dakhliga beeraha uga soo xaroon jiray Suuriya waxay 525% ka ahaayeen wax soo saarka gudaha ee GDP-ga, halka shidaalkana uu wax soo saarka gudaha ka ahaa 530%, iyadoona maalin waliba la soo saari jiray 380,000 oo barmiil, taas oo gacan weyn ka geysan jirtay si aysan u sabayn lacagta dalkaasi. Suuriya sida dalalka kale ee gobolka ma ahayn mid soo dhoofsata qamadiga iyo suufka ee waa isku filnayd, hase ahaatee dagaalada halka ugu badan ee ay saameeyeen waa xagga wax soo saarka beeraha, ka gadaal markii beeralaydu ay barakaceen lana waayey agabkii wax soo saarka, sicir bararka iyo shaqaalaysiinta. Lacagta dalka Suuriya dagaalada ka hor 50 liiro waxaa la sarfi jiray $1 sanadkii 2010, hase ahaatee hoos u dhac degdeg ah ayaa ku socday lacagta ilaa sanadkii hore ee 2023 ay gaartay in halka dollar lagu sarifo 10,000 liiro. Sanadkan hadda dabyaaqada marayana waxaa halkii dollar lagu sarifayaa 15,000 liiro. Isku day waliba oo uu sameeyey bangiga dalka Suuriya ayaa noqday kuwa fashil uu ku soo idlaaday, waxaana lagu guuldareystay in wax laga qabto hoobashada lacagta dalkaasi. Dagaalada ka hor sidoo kale sicir bararku waxa uu ahaa mid aad u hooseeya oo u dhexeeya 400% ilaa 500%, laakiin hoos u dhaca qiimaha lacagta ayaa sababay in sicir bararku uu sanad waliba uu kordho 200%, taa oo keentay in la xakameyn waayo qiimaha badeecadaha dalkaasi. Bangiga dhexe ee dalka Suuriya ayaa ku qasbanaaday daabacaadda lacago dheeraad ah si uu wax uga qabto hoos u dhaca dhaqaale ee dalkaasi, hase ahaatee waa uga sii daray. Sanadkii 2009-kii xukuumadda Dimashq ayaa ku dhawaaqday dib u habeyn dhaqaale iyadoona albaabada loo furay suuqyada saamiyada ee waddankaasi si loo helo xurriyad dhaqaale loona soo jiito maalgashadayaal caalami ah, laakiin iyaduna waxay noqotay ka daro dibi dhal. Qiimaha maciishada ayaa sare u sii kacday 800% marka loo barbardhigo dagaalada ka hor. Waxyaabaha uu sare u kacooda uu xawliga ku socday waxaa ka mid ah quutul daruuriga iyo shidaalka, waxaana kororka lagu qiyaasay sanadkii 50% ilaa 100%, gaar ahaan intii u dhexeysay sanadihii 2020-kii ilaa sanadkan 2024. Taana waxay ka mid noqotay caqabadaha maalinlaha ah ee ay waajahayaan shacabka dalka Suuriya, waxaana taa ka dhashay inay sii ziyaado xaaladda faqriga ee dalka Suuriya. Waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa sheegtay in 90% dadka Suuriyaanka ah ay ku nool yihiin meel dilinta faqriga ka hooseysa, taa oo ka tarjumaysa burburka dhaqaale ee baaxadda leh ee ku habsaday dalkaasi. Xagga shaqo la'aanta, ka hor dagaaladu waxay u dhexeysay 80% ilaa 10%, hase ahaatee waqti xadirkan la joogo baagamuundadu waxay gaartay heer aan waxba laga qaban karin. Maajid Aljaamuusi oo ah professor wax ka dhiga kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Dimashq ayaa sheegay in heerka shaqo la'aanta ee dalka Suuriya ay kor u dhaaftay 85%. Dadka shaqaynaya laftooda wax sida ah ma dhammaan dadka aysan shaqadu haynin, sababtuna waxay tahay in qofka 12 saacadood shaqaynaya maalinkii uu qaato wax ka yar $2, muwaadinka iyo muqiimka, qofka dowladda u shaqaynaya iyo midka shibilka ah intuba ay siman yihiin, sidaba uu sheegayo mid ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Suuriya.
Maanta waxa ku shaqaynaysa $2 ku shaqaynaysaa iyo wax la mid ah 12 saacadood. Marka adiga hal eebadi ma dhigi kartid, ma diidi kartid, anigu ninkii muwaadinka ah, ninkii muwaadinka qiimo qaata adiga qaadanaysaa, ninkii muwaadinka Suuriga in dowlad ku shaqeeya bishi ya iyo hadda ninkii ciidanka ah ama ninkii wasaaradda u shaqeeya isku mushaar lixda kasir wada qaataan, qaar lix toddobaatan qaato, qaar ka yar qaato weliba. Maxaa la ii sheegay qofka markii wuxuu sameynayaa kore taksi ku shaqeeya, gelin wuxuu shaqeeyaa dowladda, gelin asagaa shaqeysta, ama taksi la waa taksi wada, ama dukaan uu leeyahay dukaankii soo gataa, ama basta warato waaye waxbuu isku iibiyaa, baraan ku iibiyaa.
Xiriirka dhaqaaluhu la leeyahay amniga iyo siyaasadda aad bay uga ballaaran tahay dhammaan xiriirada kale ee uu dhaqaaluhu la leeyahay wax waliba oo kale. وانا تاس سببتا اي صف كهره اوغو جران سياسة دا ايو امانكا مركا لغاهد ليو كابياشا دقالها سيدا درتيد هور مرادا دقالي ايو ديبو دعوبا وحي انت بادان كوحيران تاي حالدها سياسة ديد ايو امني اي دلالكا دالكا سوريا تن ايو سندي لبدي كون ايو كودي وحا كجري حسر دو سياسة ديد ايو امني كغادال مركي مامولكي كاليجي تاليسكا ها اي دالكا سيو بلابي انو جيستو gumaadyo isirsifeynah oo ku beegsanayay dadka ahlu sunnaha ah dhibaatooyinkan isbiirsaday ayaana saameyn baan ku yeeshay dhaqaalaha guud ee dalka Suuriya burburka dhaqaale ee haystay nidaamka marka laga yimaado taagdarida military ee uu la daalaa dhacay nidaamka Assad waxaa sidoo kale jirtay inuu dalka ku jiray azmo dhaqaale oo haystay nidaamka oo si guud ah uga jirtay wadanka taasoo markii dambe qodheeda ay sababtay kaadoon ay sameeyeen bulshooyinkii taageersanaa nidaamka tusaale ahaan markii 2022kii Assad markale isku caana shubay markii afaraad kuna dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha ku guuleystay doorasho ku sheego ku qabtay madaxtooyada wuxuu balan qaaday inuu wax ka qabanayo burburka dhaqaale ee uu dalkaasi sii galayo balse xaaladii jirtay ayuu kaga sii daray heer markii dambe ay sababtay in qiimaha lacagta Suuriya ee lirada ay sii hoobato ayna hoos u dhacday in ka badan 207 jeer marka loo barbardhigo dollarka intii u dhaxeysay sanadihii 2012kii ilaa 2023kii iyadoo halkii dollar lagu sarifayo 15,000 oo liro taasoo keentay sicir barar xoogan oo ku yimaada qiimaha badeecooyinka quutul daruuriga ah arintan waxa aad uga kacdoomay bulshooyinkii dad ahaan u xigay nidaamka sanadii 2023kii dadweyne ku sugnaa gobolka Koonfureed ee Suweeda ayaa si aan gabasho lahayn u soo istaagay shariicada kuna dhawaaqay inay doonayaan in xukunka laga tuuro Assad waxaana jiray dhaliilo xoogan oo ka imaanayay calawiinta oo ah qolada uu ka soo jeedo Assad nidaamku wuxuu markaasii ku andacooday in dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi haysata ay sabab u tahay cunaqabateynta dalkaasi uga imaanaysay dalalka reer galbeedka iyo burburka ku yimid bangiyada dalka Lubnaan laakiin xaqiiqdu waxay ahayd inuu socday musuq baahsan oo ay ku lug lahaayeen qoyska Al-Assad iyo madaxda sare ee nidaamka hantida wadanka waxaa ku takrifalayay oo kaliya qoyska talada haya dadkuna waxay ahaayeen oo kaliya laba dabaqadood dabaqada sare oo ah midda xukunka haysa iyo dabaqada hoose oo faqri iyo gaajo darteed beerka dhulka ku hayay xaaladda faqri ee dalkan ayaa maraysay 169 sida uu sheegay waxa loogu yeero bangiga adduunka taas oo micnaheedu yahay in 15 milyan oo Suuriyaan ah ay ku jireen xaalad saboolnimo ah meeshii ugu hooseysay sida oo ay tahay haddana markii kooxaha mucaaradka ay xaddii gudaha u galeen qasrigii Assad iyo qoyskiisa waxaa lagu arkay gaadiid iyo agabka ugu qaalisan oo yaalla xarumahaasi waxaana laga xusi karaa gaadiidka loo yaqaano Ferrari F-Conton oo qiimahooda halkii gaari uu joogo wax ka badan $3 million. Siday haddaba dagaaladu u saameeyeen wax soo saarkii gudaha ee dalkan waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay walaalkeen Faisal Xasan.
ee dadku dabcan waa xaqiiqo waxay arkeen oo kaliya jabka military ee soo gaaray nidaamka Bashar al-Assad laakiin waxaan lagu baraarugsaneen oo jiray burbur xagga dhaqaalaha ah oo ula noolaa nidaamka sanadihii dambe waxaana ka markacay taqaariirta dhaqaale oo tilmaamayay in wax soo saarka dalka uu hoos u sii dhacay in ka badan 85% wixii ka dambeeyay markii dalka uu galay dagaalada sokeeya ee kacdoon qodayaashu ay bilowdeen intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2023 halkii qof ee kasta oo ku nool wadanka Suuriya waxa la leeyahay wuxuu ku noolaa saboolnimo meesha ugu hooseysa ee dawladduna waxay ku guuldareysatay in xitaa ay wax ka qabato dhulgariirkii ku dhuftay wadankaas Febraayo 2023 sidoo kale ee siyaasadaha qalafsanaa ee uu adeegsanayo nidaamka Bashar al-Assad waxay horseedeen hoos u dhac weyn oo ku yimid wax soo saarka tamarta iyadoo wax soo saarka shidaalka ee Suuriyana uu ka soo hoos dhacay ama uu ka soo hoobtay 383,000 oo fuusto oo uu joogay ka hor kacdoonka wuxuuna yimid baaraleeyahay ilaa 90 fuusto sanadkii 2023 Suuriya oo sidoo kale mar ahay dalka ugu horeeya ee dhoofiya shidaalka marka laga hadlayo ee dalalka dhaca ee badda loo yaqaano Mediterranean-ka ee waxay sanadkan 2024 ahayd dal isagaba soo dhoofsada shidaalka sababtoo ah hoos u dhac xoogan ayaa ku yimid wax soo saarka shidaalka Suuriya ee ay ka keensanaysay Iran ayaana ku dhawaad si laba jibaarmay intii u dhaxaysay 2020 sanadkii ilaa 2023kii ee hoos u dhaca dhaqaale ee Suuriya wuxuu sidoo kale ka muuqanayay majalka beeraha ee dhulkii la beeri jiray aad ayuu u soo yaraaday wuxuuna gaaray 25% oo kaliya waxaana saameeyay baahida dagaalada sokeeyo wax dhoofinta iyo wax soo dejinta dalka ayaa sidoo kale hoos u dhacday heer dhoofinta Suuriya iyo waxyaabaha ay dhoofiso ay hoos u dhaceen ilaa 89% halka waxyaabaha ay soo dejisana uu hoos u dhacay 81% warbixin ka soo baxday bankiga adduunka waxaa lagu sheegay in beerileyda ee wadanka ay waayeen abuurkii bacrimintii shidaalkii iyo qalabkii dayactirka ee loo baahnaa in lagu kobciyo dalaga xilli dadku faqriga intaas leeg ay ku jireen ilaa maanta taqaariirta soo baxay ay tilmaamayaan in ay qoyska reer Asad diyaarsadeen xaafad dhan oo aag dhan oo ka mid ah xaafadda loo yaqaan Moscow City ee dalka Ruushka inay ka dhisteen dabaqyo iyo dhismayaal aad u waaweyn ilaa 20 dhisme oo waaweyn ayaa la sheegayaa in qoyska Al-Asad ay ka diyaarsadeen ama ka dhisteen gudaha wadanka Ruushka marka hantida intaas la eeg reer Al-Asad ay daabulayaan oo dibadda ay u daabulanayeen in sidoo kale dakhliga dawladda iyo wax soo saarkeeda uu hoos u dhacay oo uu gaaray ilaa 35% sanadkii 2023 xukuumadu waxay go'aansatay in 87% sidoo kale ay yareeyso qarashaadkeedii sanadkii 2023 waxaa sidoo kale la ansixiyay sharciyo lagu badbaadinayo miisaaniyadda oo lagu yareynayo lacagaha lagu taageero dadka shacabka ah taasoo yareysay saamigii kaalmada ahaa ee dadka laga siinayay miisaaniyadda qaranka taas waxay keentay markay inuu sare u kac ku yimaado qiimaha gaaska shidaalka daawooyinka iyo waxyaabaha la midka ah sidaas la mid ah nidaamka Al-Asad waxaa lagu eedeynayay inuu aad uga ganacsanayay daroogada isla markaana lacag fara badan ay ka sameeyeen lacagahaasna inta badan ay aaday akoono gaar loo leeyahay oo qoyska Al-Asad ah bangiga adduunka wuxuu qiyaasayaa in ganacsiga daroogada kaliya dadka ka ganacsada daroogada ee sanadkii ay faa'iideeyeen $1.8 billion oo dollarka ee Mareykanka ah taas oo laba jibaar ka badan ee dakhliga Suuriya ee dhoofinta waxyaabaha sharciga ah ee waxaadna ogtahay in guriga Maahir Al-Asad maalmo ka hor laga helay ee warshad lagu sameeyo daroogadaas oo aad warbaahinadu ay u hadalaysay taqaariirta qaar waxay sheegaysaa in qoyska Al-Asad lagu qiyaaso inay urursadeen hanti gaaraysa $1 billion oo dollarka Mareykanka ilaa $2 billion waxa imi kala rumaysan yahay in hantida qoyska Al-Asad ay ku qarsoon tahay bankiyo dibadda ku yaalo iyo dhismayaal ay maal gashteen oo ku yaala wadamada dibadda si gaar ah Ruushka gaar ahaan xaafadda Moscow City ayaa aad isha loogu hayaa khubaraduna waxay sheegayaan in soo kabashada dhaqaalaha Suuriya kadib xukunka Al-Asad inay qaadan doonto muddo dheer.
For us as Syrians now, post Assad, Syria economy would face
annaga karer Suuriyaan ahaan waxaan ognahay in dhaqaalaha Suuriya uu wajahayo safar dheer oo adag si uu uga soo kabto xukunkii Assad. Dib u dhiska Suuriya wuxuu qaadan doonaa 10 sano maadaama Assad uu ka tagay dal dhaqaalihiisu burburay. Waxaan rajaynayaa in cunuqabateynta laga qaado dalka maadaama Assad talada laga saaray. Waxaan u baahan doonaa ganacsi caalami ah, nidaam bangiyeed oo shaqeynaya, iyo maalgelin shisheeye oo loo sameeyo Suuriya. Tani waxay u baahan doontaa lacag aad u badan. Aan ku siiyo tusaale, waaxda saliidda Suuriya waxaa gaaray khasaare ka badan $100 billion, sida dawladda Assad ku qiyaastay sanadkii hore. Si waaxda saliidda dib loogu howlgeliyo, waxaa loo baahan yahay in dayactir ballaaran lagu sameeyo goobaha saliidda.
Burburka dhaqaale ee dalka Suuriya ku habsaday waxaa ka dhashay mawjado faqri ah oo ay weli dhex maquranayaan shacabka dalkaasi. Tan iyo sanadii 2011kii oo dagaalku qarxay, Suuriya waxay ku sii hoobanaysay boholada saboolnimada oo laga gaaray guun aan hore loo arag, taa oo ka dhalatay nazamada dhaqaale ee dalkani lagu tilmaamo tii ugu darneed ee taariikhda oo ay la kulmaan dalalka gobolka bariga dhexe. Sida laga soo xigtay waxa loogu yeero bankiga adduunka, hoos u dhacni ayaa ka tarjumaya saameynta daran ee dagaaladu ay ku yeesheen dhaqaalaha dalka Suuriya, iyadoo gabi ahaanba ay meesha ka baxeen wax soo saarkii gudaha, waxaana burburay kaabayaashii dhaqaalaha ee dalkan, iyadoo sidoo kale ay meesha ka baxeen ilihii dhaqaalaha ee ugu muhiimsanaa dalkan ee sida beeraha iyo betroolka. Sida laga soo xigtay waxa loogu yeero qaramada midoobay, dad ka badan 6.8 million oo Suuriyaan ah ayaa la ildaran xaalad faqri oo aad u daran, kuwaas oo dakhligooda fardiga ah uuba ka yar yahay $1.9 maalin kasta. Isbeddelkan dhaqaale ayaa malaayiin qoysas Suuriyaan ku qasbay inay la harjadaan sidii ay u maareen lahaayeen noloshoodii maalinlaha ah, iyagoona dadaalladoodii ugu badnaa ku bixinaya daboolidda baahiyahooda aasaasiga ah sida helidda cuntada, biyaha iyo tamarta, kuwaasoo helitaankooda u ciriiri galay. dagaalada oo isbiirsadeen baahidu waxay sababeen in muwaadiniintii dalkaasi ay ku kala baahaan dacallada dunida. Suuriya ayaa noqotay dalka koowaad ee dadka ugu badan ay ka barakaceen guud ahaan caalamka. Xaafiiska waxaa loogu yeero Qaramada Midoobay u qaabilsan isku xirka arrimaha bini'aadantinimada ee loo soo gaabiyo OCHA ayaa sheegay in tirada ugu badan ee dadka Suuriyaanka ah ee barakacay ay ka badan tahay 13.8 milyan oo ah in ka badan kala bar dadka Suuriyaanka ah oo tiradooda lagu sheego 5.2 milyan. Soomaaliya oo lagu tirinayay dalalka ugu saboolsan dunida ayaa qaar badan oo Suuriyaanaha soo macin bideen. UNHCR oo ah hay'adda qaxootiga u qaabilsan waxa loogu yeero Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in Suuriyaanka Soomaaliya ku sugan ay ka badan yihiin 4.2 kun oo ruux oo isugu jira qoysas iswata iyo dad gaargaar ah, kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay dibadbaxyo ay ku taageerayeen isbeddelada ka dhacay dalkooda ay ka sameynayeen magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa.
Muslim Bashar al-Asad qatil al-atbal qatil al-nisaa zahaba bashar al-kalb bashar tagi allahumma ajjal islam al-muslimin uzuru ya akhwan.
Dadka xirfadlayaasha ah ee Suuriyaanka Soomaaliya ku sugan waxay ka shaqeysanayaan xirfadahooda, halka kuwa kalena ay dawarsanayaan, waxayna siyaadaha u ammaaneen dadka Soomaaliyeed oo si kasta ay u dhibaataysan yihiin haddana caawinaya dadka iyaga ka sii liita ee barakacyaasha ah.
Ahlu Soomaal ahl tayyibin qatar Allah khayrahum.
Suuriya marka laga hadlayo, waxa ugu horreeya ee dadka ku soo dhacaya waa burburka baahsan ee dagaaladu ay u geysteen. Waxaa burburay dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha ee waddankan. Diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa nidaamka ayaa muddo 13 sano ah duqeynayay magaalooyinka dalka Suuriya, kuwaasi oo qaarkood gebi ahaanba dhulka lala simay. Hadaba halka uu leegyahay xajmiga burburka ee dalka Suuriya, waxaan wax ka weydiinay walaalkeen Maxamed Xasan oo sidoo kale nooga warrami doona qarashka ku bixi doona dib u dhiska iyo muddada ay qaadanayso.
Dagaalkii ka socday waddanka Suuriya 14 sano ee la soo dhaafay, nidaamka mujrimka ee Bashar al-Assad wuxuu ku dilay in ka badan 600 kun oo ruux. Dagaaladaas dadka fara badan ay ku dhinteen, waxaa barbar socday burbur dhaqaale oo aad u xoogan. Suuriyana hadda wuxuu ka mid yahay dalalka ugu daran ee ku saamoobay dagaalada sokeeya caalami ahaan. Warbixinadu waxay sheegayaan in qidaacaadka kala duwan ee dhaqaalaha iyo maaliyadda ee waddanka Suuriya aad u waxyeeloobeen oo ay burbureen. Mararka qaarna la dhihi karo inta badbaaday ayaa aad u yar. Goobaha kaabayaasha dhaqaalaha muhiimka u ah waddanka Suuriya ee nidaamkii Bashar al-Assad uu burburiyey waxaa ka mid ah magaalooyinka, degmooyin iyo tuulooyin muhiim u ahaa kaabayaasha dhaqaalaha waddankaas oo uu ku burburiyey duqeymo xagga cirka ah iyo kuwa dhulka ah. Waxaa la sheegayaa in maraafiqda muhiimka ah ee dhaqaalaha waddankaas nidaamkii mujrimka ahaa ee al-Assad ay aad u burburiyeen. Dagaalada ka hor dhaqaalaha waddanka Suuriya wuxuu ahaa mid aad u liicayay sababa la xiriira nidaamka keligii taliska ah oo aan ogolaynin furfurnaanta dhanka dhaqaalaha ah. Bangiyo ganacsata madax bannaan ay leeyihiin lama ogolayn, ganacsatada waddanka Suuriya lama ogolayn in badeecadaha ay raaba waddanka ay soo geliyaan, qofka muwaadinka caadiga ahna ma samaysan karin ganacsi xor ah isagoo aan ku wargelinin laamaha ammaanka iyo wasaaradda dhaqaalaha ee xukuumaddii dhacday ee Bashar al-Assad. Wararku waxay sheegayaan in nidaamyada caafimaadka, tacliimta, korontada iyo biyaha oo laf dhabar u ahaa dhaqaalaha waddankaas nidaamka Bashar al-Assad aad u burburiyey, qaarkoodna uu meesha ka saaray una ku bedelay nidaam dhaqaale oo isagu uu gacanta ku hayay. Falanqeeyaashu waxay sheegayaan in nidaamka dhaqaale ee waddanka Suuriya oo in muddo ah ahaa mid liicliicayay oo dhulka galay wixii ka dambeeyey sanadii 2011-kii burburka magaalooyinka iyo degmooyinka ayaa qayb weyn wuxuu ka ahaa dhaawaca gaaray dhaqaalaha waddanka Suuriya. In dib loo dhiso wadooyinka muhiimka u ah isku gudbinta badeecadaha kala duwan ee waddanka Suuriya ayaa qayb weyn ka qaadan karta dib u soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha waddanka. Wararku waxay sheegayaan in musuqmaasuqa dhaqaale iyo dagaalkii joogtada ahaa waddankaasi ka socday iyo burburintii loo geystay kaabayaasha muhiimka u ah dhaqaalaha waddanka wari aan laga soo waaqsan in hadda faqriga iyo shaqo la'aanta ay gaartay mustawihii ugu darnaa ee waddanka Suuriya. Waxaan leeyahay faqrigu waa mid ku badan ee bulshada waddankaasi ee barakicinta iyo dilka in boqolaal kun oo Suuriyaan ah oo loo adeegsaday ee barnaamijka walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa sababtay khasaare lixaad ah marka laga soo tago inay dagaalka Suuriya ku dhinteen dad ka badan 600 kun oo ruux, haddana lacago bilyanis ah ayaa ku qasaaray. Waxyaabaha dib u dhiska waddanka Suuriya ceelku siirida waxa ka mid ah in dhismooyin ganacsi iyo mid dadweyne ay burbureen oo xisaab aysan lahayn. Inta badan magaalooyinka dhaawac qabay waddanka Suuriya ayuu nidaamkii kaliye taliyaha Bashar al-Assad wuxuu ku burburiyay duqeymo oo adeegsanayay diyaaradaha casriga ah. Waxaa meesha ka baxay kaabayaasha caafimaadka, kuwa waxbarashada, korontada iyo kaabayaasha biyaha oo dhammaantood muhiim u ahaa dhaqaalaha waddanka. Xarumo caafimaad iyo supermarketyo waaweyn oo dhaqaale malaayiin dollar ah sanad walba soo saari jiray ayaa ku burburay gudaha waddanka Suuriya. Waxaan leeyahay in hab dhismeedka bulshada oo asaas u ah dhaqaalaha waddanka dib loo soo celisho lacag fara badan ayaa ku bixi doona, waqti badanna way qaadan doontaa. Warbixinada maaliyadeed ee soo baxay waxay sheegayaan in dib u dhiska waddanka Suuriya ee dhaqaalaha uu yahay mid baaxad leh. Tusaale, sanadii 2022 warbixin ka soo baxday waxa loogu yeero Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in lacag dhan 8.7 bilyan ilaa 11.4 bilyan oo dollar ay ku baxayso dib u dhiska magaalooyinka waaweyn ee waddanka Suuriya iyo qidaaxadka muhiimka u ah ee nolosha bulshada. Sanadii 2018 warbixin kale oo soo baxday waxay qiyaastay in 300 bilyan oo dollar lacag ka badan ay ku bixi doonto dib u dhiska waddankaasi Suuriya. Sanadii 2022 ergeyga ruushka u qaabilsan waddanka Suuriya, warbixin oo soo saaray wuxuu ku sheegay in 800 bilyan oo dollar ay ku bixi doonto dib u dhiska waddankaasi Suuriya, taas oo muujinaysa in dhammaan taqaldiiradku ay ku dhaweynayaan in lacago 500 billion ku dhow ay ku bixi doonaan dib u dhiska waddankaasi Suuriya. Falanqeeyayaasha iyo hay'adaha arrimaha maaliyadda ka faalooda waxay ku talinayaan in la qaado dhowr tallaab oo ay ka mid yihiin in marka hore lacagta liraha loo yaqaan ee Suuriya laga isticmaalo, lacagtaas oo sarrafkeeda lacagaha qalaad hadda uu yahay mid aan fadhin, qaybna ka ah sicir bararka iyo hoos u dhaca dhaqaalaha, iyo in soo kabasho dhaqaale hadii loo baahan yahay marka hore la hagaajiyo macaabirta ama mari xuduudeeda Suuriya oo la wadaago wadamada deriska ah. Macaabirtaasi waxay muhiim u yihiin in badeecadaha ay isku dhaafsadaan bulshooyinka. Tusaale ahaan, Suuriya waxaa caan ka ah la soo saaraa saliida zeytuunka. Marka loo dhoofinayo Urdun oo kale, waxay u baahan yihiin biyo amba jawi nabdoon oo beeraleydu ay wax ku beeran karaan kadibna ay ku dhoofsan karaan. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay, waa la yiri, in ganacsiyada u dhexeeya shacabka Suuriya shacabka Ciraaq ay helaan wadiiqo iyo meel ay maraan oo ah macaabirta, sidaasi la mid ah Turkiga oo kale, in la wanaajiyo marin xuduudeeda labada bulsho u dhaxeysa, sidaasna ganacsiyadu ay si nabad ah ay isugu kala gudbaan, dhaqaalaha waddankaasna u soo kabto.
Deynta lagu leeyahay Suuriya, dawladdii dhacday ee Bashar al-Assad ayaa ahayd mid ku hafanaysay deymo tirobeel ah oo ay dunidu ku lahayd. Sanadii 2022, deynta Suuriya lagu lahaa waxay ahayd 4.8 bilyan oo dollar, halka sanadkii 2022 ay ahayd 5 bilyan oo buro ah, sida laga soo xigtay wax loogu yeero Bangiga Adduunka. Lacagta ugu badan oo 17% ah waxaa Suuriya ku lahaa wax loogu yeero Santuuqa Horumarinta Dhaqaalaha iyo Bulshada Carbeed, halka 16% uu lahaa Bangiga Maalgashiga Yurub. Dowladda Ruushka oo ah dowladda deynta ugu badan ku leh Suuriya waxay ku leedahay 15%, halka inta hartayna ay ku midaysan yihiin hay'ado caalami ah iyo dalal kale oo Jarmalka iyo Japan ay ugu horreeyaan. Guud ahaan toddobaadkan, barnaamijka Sahanka Dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى